Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu pro účetní. Tentokrát mé pozvání přijala Petra Pospíšilová. Ahoj Petro.
Ahoj.
Dobré ráno zároveň.
Dobré ráno.
Protože natáčíme v 8 ráno a moje taková hned rychle první otázka, máš radši rána nebo večery? Co se týče práce, vůbec pracovního možná nasazení, někdo říká, že je skřiva, někdo sova.
Já jsem spíš skřivan.
Jseš spíš?
Ani ne tak, že bych jako chtěla jít večer brzo spát, ale prostě ráno nevydržím spát, takže spíš ráno vstávám a večer už jsem vyřízená.
Sama se provouzíš bez budíku.
No, bohužel.
Ty jsi byla teďkon z 11., jestli se nemýlím, zvolena opětovně do prezidia Komory daňových poradců, následně opětovně jako prezidentka Komory daňových poradců na 3 roky, do roku, do roku 2024, druhé funkční období.
Třetí funkční období.
Je to tak, že tam nemáte omezení?
Nemáme omezení.
Nemáte omezení, nemusíte se rotovat?
Nemusíme, ale je to zdravé, já bych řekla. Potřebovala bych nějakého za sebe náhradníka, aspoň pro to další období určitě.
A zároveň si s daňovým poradenstvím začala 96. Pamatuju si to dobře?
Pamatuješ
získání
si to
dekretu
dobře,
daňového poradce.
96 jsem udělala zkoušky a předtím jsem v podstatě asi rok pracovala jako asistent daňového poradce, když to je v zásadě jako v pozice, která nemá jako zvláštní náplně, ale pracovala jsem s daňovou poradkyní jako takový asistent, student daňového poradenství.
Tehdy to bylo ještě při škole?
Ne, to už bylo po škole těsně.
To znamená, že ze školy jako asistent daňového poradce, získání dekretu a postupně budování profesní kariéry tak. Daňového poradce až k prezidentovi.
Přesně tak.
Když se vrátím do těch začátků, bylo vcelku jasné, že to tvé směřování do daňového poradenství?
No tak asi, když by ses mě ptal na škole, tak bych ti řekla, že asi ne, jako ty daně mi přišly takový dost jako nudný předmět, který jako mě úplně nevzrušoval, nějak mě netáhl, to byly jako rané 90. léta, opouštěla se daň z obratu, zaváděla daň z přidané hodnoty a byl nový zákon o daních z příjmu. V té době si myslím, že jsem si vůbec nedokázala jako představit ten obsah toho, co by to mělo znamenat, ale když jsem přemýšlela, co budu po škole dělat, tak jsem se tehda radila s jedním známým, který jako měl už letitou praxi a on mi říkal v podstatě, no tak můžeš třeba jít do účetnictví, dělat auditora nebo daňového poradce, dokážeš si představit, jaký je v tom rozdíl. A jsem říkala, no tak jak to vnímám, tak auditor je spíš jako notář a daňový poradce jako spíš jako advokát. Říkal, no to máš docela dobrý, tak jsem říkal, no tak můžu zkusit toho advokáta v těch daních, ale neměla jsem proto žádnou zvláštní vášeň. Byla to spíš jako náhodná volba.
Byla to náhodná volba, která tě po, jak to počítám, 10, 20, téměř 30
let. Neříkej.
Téměř 30 let to bude za...
Ano, za chvíli.
Za chvilku. Řekněme, dovedlo, dá se to považovat jako vrchol třeba toho profesního daňového poradce?
Tak asi v rámci České republiky asi ano. Asi ano, ta, jako není už asi moc prostoru, kam by se člověk s tím vrtl. Můžeš dělat určitě ty daně z jiné pozice, což jako je vlastně taková, bych řekla, rotace, úkrok stranou a určitě to jsou i zajímavé věci, ale v zásadě nic asi vyššího tady není. Můžeme se pochopitelně bavit o tom, že i daňové poradenství má organizace evropské nebo světové, to určitě ano, ale je potřeba si uvědomit, že jako jsou to věci, které jsou už potom jako trošku jinak organizované. Není to úplně, to dělá člověk spíš zvláštně, než jako živobytí, řekla bych.
A když teď on teda zareaguje, ale ty jsi nakoukla do CFE?
Ano, protože Komora daňových poradců je členem evropské organizace CFE, Tax Advisors Europe, a je tam poměrně aktivním členem a vždycky usilujeme o to, aby zástupce Komory daňových poradců byl členem toho boardu, toho předsednictva, a byla jsem tam viceprezidentem této organizace taky asi 2 volební období.
2007?
To ne, trošku později, někdy 2015 až 2018, něco takového.
Relativně, no, relativně,
relativně nedávno. No.
Relativně nedávno. A ještě se jenom vrátím, protože ty jsi říkal auditor účetnictví, daně. Tam na začátku vazba nebo tvůj vztah k účetnictví.
Řekla bych, že taky byl spíš náhodný, protože já jsem nastupovala na Vysokou školu ekonomickou v okamžiku v roce 90. Mm-hmm. A v té době, protože ekonomka v té době trošku jako procházela velmi bouřlivým přerodem z takové té opravdu komunistické školy do školy moderního typu a prostě v tom roce 90 úplně nebylo ještě jasné, jakým způsobem to bude vevnitř organizované. Takže nás v prvním ročníku hodili všechny na jednu velkou hromadu a vlastně to rozstřídění do fakult se dělo až v těch pozdějších letech a ta moje volba první fakulty financí a účetnictví byla taková, bych řekla, taky náhodná. No tak jsem se dívala, jaké tam ty fakulty jsou a koukala jsem na to spíš, co bude jako praktického, abych se nějak rozumně uživila a tohle mně přišlo jako dobrý nápad, protože na financích a účetnictví tam byly i obory jako bankovnictví a tak dále, tak v té době jsem provedla tuto volbu. No a to účetnictví tam pochopitelně jako je silný předmět jako na té jedničce, takže takhle jsem k němu nějak jako přičuchla. A měla jsem spolužačky, s kterýma jsem bydlela na koleji, které absolvovaly předtím střední ekonomickou školu a ty na mě pořád chrlili ty čísla těch účtů, mě to hrozně deptalo, protože jsem to vůbec tomu jako jsem to nechápala, nerozuměla jsem tomu a bylo to pro mě takové trošku mystické, jo, takže
já se ptám z toho důvodu, protože jak jsi říkal ten trouhevník, nebo že tě bylo razeno, vlastně, že tady auditor, že můžeš dělat auditora účetního daňového poradce, ty jsi si vybrala toho advokáta v těch daních,
ano.
Protože ne toho notáře, tak jenom práce s tím účetnictvím mě v tu chvilku zajímá, jakoby ta myšlenka, která tam byla, ale ty jsi ji absolvoval v rámci teda studia?
V rámci studia, a pak jsem pochopitelně i v rámci studia jsem se snažila pochopitelně trošku jako pracovat, přivydělávat si a tam jsem taky k účetnictví přečichla, začala jsem vést účetnictví vést účetnictví v té době. Jsem si myslela, že to je vedení účetnictví, ale bylo to v podstatě kontování faktur a zadávání prostě tady těchhle z těch základních účetních operací. Část účetní agendy, to už teď vím, že v podstatě jednak se to často už dělá jinak a i strojově v současné době, ale v té době jsem to brala jako nějakou relevantní praxi, aspoň jsem prostě pochopila, jakým způsobem se to třídí a co je potřeba, potřeba tam mít nějaký ten základ dokumentární.
Proč mi tam jedou totiž ještě jedna myšlenka? To je, že vždycky se s daňovými poradcema potkáváme tak, že buď to je to dříve účetní, nebo někdo, kdo začínal s účetní praxí a vlastně se dostal k daňovému k potřebě daňového poradenství a vlastně se z něho stal i daňový poradce. A nebo řekněme někdo, kdo šel jednoznačně tím daňovým poradenstvím nebo tou cestou toho být daňový poradce a k tomu účetnictví se dostává, řekněme, od těch daní třeba. Právě pro účely zpracovávání těch daní a tak dále.
Může to být, to je takový ten trošku, nechci říct střet jako ve smyslu konflikt, ale to, co se nám vlastně potkává v komoře, že někdo jde víc přes to právo, přes to právo, daňové právo a vlastně k tomu účetnictví se dostane, protože ho ty účetní výstupy potřebuje pro to, aby mohl daně zpracovávat. No a někdo se zase naopak dostane přes to účetnictví k těm daním, to je taková ta ekonomická cesta, bych řekla. Jo, takže ta cesta jedna je právní a ta druhá je ekonomická, takže ty lidi mají trošku jako jiný background, trošku jiný přístup, ale oba dva jsou pro to daňové poradenství, bych řekla, relevantní a užitečné.
A když to jenom zavřu, šla si teda víc tou právní a později si se dostala k tomu učitnictví.
Já teď úplně nevím, protože vzděláním právník nejsem, ale fakt je ten, že to právo jsem hodně brala už i při tom studiu, protože moje vedlejší specializace na ekonomce byla v právu, takže vždycky jsem jako chápala, že vlastně je to zákon, je to právo, je to potřeba nějakým způsobem uchopit a interpretovat, ale vzděláním jsem ekonom, takže pochopitelně nejsem právník a nemůžu se tvářit, že jsem, i když myslím, že jsem už leda co za tu dobu nabrala.
No, protože se zároveň potkáváme už nějakou dobu na Národní účetní radě, kde vlastně zastupuješ komoru daňových poradců a bavíme se o účetní legislativě, o předpisech a vlastně o úpravě účetnictví.
Ano, ano, ano. Musím říct, že tam je to taky trošku jako občas rozčiluje, že naši zejména akademičtí kolegové zcela pomíjejí, že prostě má to nějaký právní rámec, který jako je potřeba taky respektovat.
Ještě se vrátím k tomu tvému profesnímu růstu, nebo řekněme, nebo cestě, která je zajímavá i v tom, že ty jsi začínala teda po té škole jako, řekněme, poradenské společnosti, daňové poradenství, poskytování jako asistent, pak teda daňové poradce, pak tam byla stáž ministerstva financí. Jestli si dobře pamatuju.
Ano, ano.
A posledních 14 let a jsi, řekněme, interní daňový poradce, šéf daňového oddělení v bankovnictví, v ČSOB.
Ano, je to tak. No.
A ty zajímavý role, jak to funguje jako daňový poradce, který poskytuje poradenství navenek, jako externí konzultant a vlastně co tě dovedlo až k tomu, že jsi teďkonc interní? Už poměrně dost dlouhou dobu.
No dlouhou dobu, no. 14 let to je docela už jako dlouhá doba. Nevím, musím říct, že tyhle ty změny mě se v tom životě spíš tak jako přihodily. Asi mě přišly vždycky jako ta nabídka v pravý čas. Protože já jsem jako daňový poradce nebo asistent daňového poradce fungovala v poradenství asi 10 let a když mě přišla vlastně ta nabídka jít pracovat na ministerstvo financí do legislativního odboru legislativy nepřímých daní, což je daň z přidané hodnoty, spotřební daně a v té době taky zavádění něčeho, co mu se říká ekologické daně, tak to bylo asi tak, že mě ta nabídka přišla v pravou chvíli, že už mě přišlo, že jsem z toho poradenství trochu unavená, že v podstatě se to pořád opakuje, i když pochopitelně, když se budeš bavit s daňovým poradcem, tak ti řekne, každý případ je jiný, nic se neopakuje. Ano, ale je to pořád poradenství, nerozhoduješ, necháváš tu volbu na klientovi, můžeš mu říct, jaká je rozumná cesta, ale nakonec je to ten klient, který dělá tu volbu, který dělá to rozhodování, který dělá ten výkon reálný. Takže přece jenom ta jak jsi říkal, stáž na ministerstvu financí, prostě ta nabídka přišla v pravou chvíli a v té době mi to přišlo zajímavé a v zásadě to byl jeden z těch úkroků, kterých rozhodně jako nelituju, protože věcně to bylo velmi, velmi zajímavé.
Je to v tu chvilku, že se ten člověk, ten daňový poradce stahuje z toho daňového poradce, jakože v tu chvilku je v té státní správě, tudíž není, řekněme, tím aktivním daňovým poradcem?
Je to tak. Pochopitelně byla to překážka pro výkon daňového poradenství. Byla jsem v těch dvou letech jsem nemohla být členem komory daňových poradců, protože to bylo práce v oboru daní, která je konkurenční a zákon o daňovém poradenství toto vylučuje. A pochopitelně také předpisy, které upravují činnost vlastně ministerstev a úředníků, tak vylučují podobným způsobem ten konflikt na té druhé straně. Takže ani vlastně jedna z těch organizací by mi nedovolila působit v té druhé. Takže to bylo jasné, že v té době jsem měla přerušený výkon daňového poradenství a byl ze mě prostě státní úředník.
Teď mě jenom zajímá, jaký je potom návrat do toho výkonu? Už jenom jakoby na základě třeba oznámení? Není tam nějaké, když to řeknu, přezkoušení?
Zabývali jsme se tím v komoře poměrně dlouho, jestli je potřeba znovu po těch lidech chtít zkoušku, jaké vlastně jsou ty podmínky pro vstup, že když se podíváš do zákona o komoře daňových poradců a o daňovém poradenství, tak vlastně on říká, jaké mají být předpoklady. Ten člověk musí mít vysokoškolské vzdělání, musí být bezúhonný a musí složit zkoušku.
Všechno
ale
splně.
Když tohle to splníš, tak můžeš být členem komory daňových poradců. V zásadě komora potom nemá jako úplně volbu, jestli tě přijme nebo nepřijme, pokud složíš zkoušku a splníš ty další podmínky, tak seš daňovým poradcem, komora tě akceptuje do svých řad a můžeš vykonávat činnost daňového poradce. Takže bavili jsme se o tom, když se ty lidi takhle vracejí, jestli vlastně musí znovu dělat zkoušku, nechávali jsme se na to zpracovat nějaká právní stanoviska, ale je to podobné, jako když děláš zkoušku do advokacie nebo na soudního čekatele a na soudce. Ta zkouška, když se jednou složí, tak tě platí prostě na pořád.
Takže máš pozastavenou činnost, ale pak se zároveň...
Můžeš se vrátit prostě na žádost, komora ti zapíše.
14 v ČSOB v bankovnictví. Jak to, že je to tak dlouho?
To je dobrá otázka, na kterou se mě nadřízení taky občas ptají. Nevím, je to, já musím říct, že je to práce, která mě baví, je to prostě otázka toho, jakým způsobem vlastně si organizujeme daně v celé té skupině a ta agenda se pořád mění tak, jak se jako mění ty daňové pravidla. Pochopitelně to, co děláme teď a co jsme dělali před 14 lety, jsou jiné agendy, takže práce je tam pořád spoustu, tak jak se mění celý ten ekonomický rozsah, tak se mění, ty daně se s tím posouvají. Takže já musím říct, že pořád se ještě nenudím.
Nenudíš se?
Ne.
A zároveň teď z toho vyznělo, pojďme to jenom zdůraznit, že to není jenom jedna entita, ale je to celá ta skupina. Vlastně
je to celá
ČSOB,
ta skupina. My jsme pochopitelně, když jsem v Mance začínala, tak jsme zpracovávali daně pouze pro ČSOB s mým týmem, ale prostě za těch 14 let v podstatě se stejnou kapacitou těch lidí jsme převzali daňovou agendu všech těch zásadních společností ve skupině, takže pochopitelně je to o tom, jak si tu práci musíme zorganizovat a určitě to musíme dělat jinak než před 14 lety, protože když jsme v tehda prostě v 8 lidech zpracovávali daně pro ČSOB a teď v 8 lidech zpracováváme daně pro ČSOB, hypoteční banku, ČSOB, stavební spořitelnu, ČSOB, pojišťovnu a ještě další asi 4 nebo 5 entit, tak pochopitelně, kdybychom to dělali stejně, tak to nemůžeme zvládnout.
Tak mi odpovědíme na to, je vás 8 teda? Moje otázka byla, jak velký to oddělení?
Mám 8 podřízených, ano. Takže se mnou 9.
S tebou 9?
Se mnou 9.
Na celou tu skupinu. Ono z toho vyznívá, že samozřejmě ta oblast těch daní je rozmanitá. Co je tvoje preferovaná daň oblast, nebo jakoby různě rozděluje, možná, že nějaký daňový poradce má vždycky blíž nějaký daně. Občas někdo, já jako nedaňový poradce občas vnímám, že někdo je na přímovku, někdo na DPH třeba víc. Co je moje?
No já nevím. Já myslím, že v podstatě v současné době už takhle silné preference nemám. Já jsem se hodně, když jsem dělala takové to daňové poradenství klientské, tak jsem se postupně profilovala spíš do oblasti daně z přidané hodnoty a nepřímých daní. To mě potom jako dovedlo i na to ministerstvo financí. Ale pochopitelně přechodem zase do té, na stranu těch toho, v tomhle případě klienta, nebo do toho in-house daňového poradenství, tak pochopitelně tato specializace trošku jako ztrácí na efektivitě, protože není příliš mnoho společností, které by byly schopni tohle využít. Takže jako do toho in-house daňového poradenství se tam podle mě to potřebuje spíš takové ty univerzály. Takže jsem se hodně vrátila zase k dani z příjmu. To DPHčko přece jenom u těch finančních institucí není tak zásadní, i když pochopitelně ty částky tam taky nejsou úplně malé, ale v podstatě co teď nejvíc dělám, je spíš oblast daňové politiky. Mm-hmm. A takového náhledu, co čeká vlastně tu finanční skupinu s ohledem toho, co se děje ve světě a co se nám potom bude propisovat taky do České republiky, do českých daňových pravidel, jaké tady budou jako zásadní změny nebo posuny v té daňové agendě, protože pochopitelně pro tyhle ty velké korporace je to otázka prostě peněz a musí být připraveni na to, kolik budou ty daně stát.
Mm. Ty mě rychle se zeptám, máme srozumitelné a předvídatelné daňové prostředí? Já mám pocit, to je totiž něco, co ty jsi zmínila, aspoň podle informací v rámci nějakého svého povídání na valné hromadě.
No jistě, ano, my to máme jako jednu z částí strategií v komoře daňových poradců, abychom se starali o to, aby to prostředí bylo srozumitelné a nějakým způsobem předvídatelné. Není to lehký
úkol. Teď se to pasuju do té tvé role, té daňové politiky.
Není to lehký úkol z toho důvodu, že daně jsou jako silně politická věc. To je jako v podstatě jenom politická věc. Takže vždycky strašně záleží na tom, jako kudy vlastně ta politická garnitura se vydá. Ale na druhou stranu, jako když člověk trošku jako vyhlédne za hranice České republiky, tak zjistí, že vlastně ten systém je velmi podobný všude. nejsou tam zásadní rozdíly. A v oblasti nepřímých daní to základní rozhodování je na úrovni Evropské unie. To vůbec jako není jako lokální záležitost. Takže když vždycky říkám, koukněme se, co se děje venku, co se děje na úrovni Evropské unie, co se týče nepřímých daní a co se děje na úrovni OECD, co se týče přímých daní, tak můžeme z toho si udělat nějaký závěr, co nás tady dříve nebo později čeká v těch zásadních věcech. Jo, to, o čem se hodně politici baví, je jestli se budou odstraňovat daňové výjimky nebo nebudou a jestli budou pořád ještě osvobozené stravenky nebo nebudou. To jsou věci, které pochopitelně nějakým způsobem zasahují do toho výkonu daňového poradenství i prostě té daňové agendy a stěžují těm lidem praktický život, ale nejsou to ty zásadní věci, které jako hýbou s tím celkovým jako daňovým prostředím. Mm-hmm. Jo, to jsou celkem v zásadě takové, bych řekla, místní půdky.
Mm-hmm. Protože i samozřejmě v návaznosti na ten úplnový rok nebo vůbec covidový období, kdy se dělalo spoustu věcí a řada těch věcí, které od vlády vypadávaly, měly daňové souvislosti a daňové dopady a nejenom vy jako profesní komora, jako KDP, tak samozřejmě i další se různě angažovali v různých výkladech, komunikacích, tak mi to tak jako zapadá, jestli vlastně to prostředí opravdu je srozumitelné, je předvídatelné, je srozumitelné, řekněme, nejenom pro daňové poradce, ale je srozumitelné i pro...
V tomhle detailu často je nesrozumitelné i pro daňové poradce, protože pochopitelně ten kvas, který tady je teď v poslední době s covidovými opatřeními, je pochopitelně velký. A ty změny se dějou velmi rychlým způsobem a já v zásadě je mi jasné, že ani nejlepší, sebelepší ministerský úředník není schopný dohlídnout toho, co vlastně ty opatření můžou v té praxi způsobit. My jako komora daňových poradců, když to připomínkujeme, tak se snažíme aspoň jako něco tam prosadit z toho hlediska, že přece jenom kolegové jsou víc v té praxi, víc to mají ruce, dokážou si představit, co ten návrh v té praxi způsobí líp než ty lidi z toho úřadu. Ale ani tak nejsme schopni jako to udělat tak krásný, aby to prostě fungovalo bez nějakých závad. Je to lidské dílo, jako jakékoliv jiné, to znamená náchylné k nějakým chybám a problémům, s tím je potřeba prostě žít a smířit se s tím.
Mm. Tak uvidíme, protože to nekončí.
Nekončí.
Nekončí to.
To nebude nikdy končit. Nikdy to nebude končit.
Navíc se objevují se nová opatření různá. Že se vrátím k té rovi možná trošku KDP směrem do účetní profese. Teď máme poletí, kdy vlastně KDP úřaduje Národní účetní radě.
Ano, předsedáme Národní
účetní radě. Nebo předsedáte. A co v tu chvilku jenom znamená, co se týče jako předsednictví, které se mění u Národní účetní rady každý půl rok? A vůbec, jaká je role KDP jako daňových poradců v NURu?
No, pochopitelně... Tak jak sleduju činnost Národní účetní rady, tak ta naše role se nám jako malinko posouvá. Pořád si myslím, že daňoví poradci jsou profese, která do toho účetnictví má relativně velký náhled. Ale fakt je ten, že v těch interpretacích Národní účetní rada směřuje čím dál tím víc spíš k interpretacím, které se zabývají výkaznictvím, jak to má nakonec vlastně vypadat, když se všechny ty operace zpracují. A daňoví poradci jsou spíš v tom účtování. Mm. Takže pochopitelně naše role v Národní účetní radě, bych řekla, je pořád věcná. Myslím si, že jsme schopni tam vlastně hlavně přinášet ty oblasti, na které v tom účetnictví narážíme a přináší problémy. Ale trošku potom se snažíme zase ty akademiky stáhnout zpátky z těch výšin na zem, aby vlastně potom to, co se objevuje v těch interpretacích Národní účetní rady, které jsou pochopitelně velmi jako odborně vnímané jako silné a zásadní, tak aby to bylo pro tu praxi srozumitelné a použitelné. Protože pochopitelně náhled těch kolegů z Vysoké školy ekonomické je často velmi, velmi vzdálený, bych řekla, o té praxe a potřebujeme to dostat do nějaké jako pozice, kdy tomu prostě budou ty uživatelé taky rozumět a budou schopni se s tím popasovat. Takže to si myslím, že je hodně naše role. zajistit, aby vlastně tam ta srozumitelnost byla pro tu praxi.
Teď budu trošku bránit kolegy z kolegy akademiky jenom, a to z toho jenom, co auditoři? Jakoby komunikace totiž s auditorem, protože samozřejmě auditoři, tak jak teď vyprávíš, tak ne každá účetní jednotka je auditovaná. Že? Zatímco s řadou účetních jednotek, nebo řada účetních jednotek má vztah s daňovými poradcema a nemá vztah třeba s auditorem. Takže jakoby ta názorová platforma, která vzniká na Národní účetní rady, nejenom je mezi daňovými poradcema a akademikama, ale bez zesporu i s auditorem.
Nepochybně, je to tak, jak říkáš. Já bych řekla, že Národní účetní rada je krásně vyvážená v tom, že vlastně na jedné straně má právě tu akademickou sféru a ty auditory a na té druhé tu praktickou. Svaz účetních komorů, certifikovaných účetních a daňové poradce. A v podstatě to nějakým způsobem zaručuje, že vlastně ty výstupy, které Národní účetní rada produkuje, dávají smysl všem, protože jak víš dobře, tak Národní účetní rada rozhoduje konsenzuálně, to znamená, že jsou všichni spokojení, tak vlastně je to ten stav, kdy ta interpretace je v pořádku a může spatřit světlo světa. Takže já vůbec nechci schazovat přístup akademiků a auditorů, protože to je v podstatě ten směr, ten směr, který oni udávají. A na druhou stranu potřebujeme to nějak ukotvit, způsobit, aby ta praxe to použila, protože když bychom to nechali hodně jako lítat nahoře, tak si myslím, že prostě ty účetní si to nevezmou, zahoděj to, protože tomu nebudou rozumět. Takže musíme najít cestu, jak vlastně to, co je potřeba, aby v té interpretaci bylo, tam bylo tak, aby to tomu porozuměl ten, kdo to má použít. A když se tohle to podaří, tak je to dobrá interpretace a myslím si, že my jsme potom taky spokojení.
Velmi často ano, to zabírá řadu měsíců, než opravdu je to ta dobrá interpretace, která dosáhne toho konsenzu na všema a můžeme říct, že
diskuze jsou dlouhé a náročné, to tak je, ale myslím si, že je v pořádku, že proběhnou, protože na konci se dostaneme do stádia, kdy všichni rozumí tomu, co tam je a proč to tam je. A jsou schopni v zásadě si zatím taky stát, což je vždycky důležité.
Ještě mi tam napadá jedna věc, kterou se chci zeptat. Vždycky se u interpretaci říká, že jsou někde ovlivněny nebo nesou si mezinárodní účetní standardy. Ty se pohybuješ vlastně skrz ČSOB skupinu v prostředí FRS. Dlouhodobě se tam řeší, co se týče emitentů a těch účetních jednotek, ta záležitost, kdy základ daně se má vypočítávat bez vlivu FRS. Jaká je v tomhle tom tendence z hlediska vlastně daňových předpisů, třeba úprava a návaznost? Zeptám se i z toho ohledu, protože jo, já jsem trošičku nahlížím do tvorby nového zákona o účetnictví, kde se uvažuje rozšiřování těch účetních jednotek v prostředí FRS, včetně finančního sektoru. A jak je to tam s daněma? A směrování úprav daní?
Je to docela jako pěkná, bych řekla, taková právě daňově politická akademická jako myšlenka, kterou tady říkáš. Na co my narážíme hodně v České republice je pochopitelné. Takhle, když to vezmu, ten příklon účetnictví k mezinárodním účetním standardům i toho českého je velmi pochopitelný a srozumitelný a dává smysl. No, to určitě tak je, protože pokud se bavíme o tom, že máme mít nějakou srovnatelnost i na té mezinárodní úrovni, což pochopitelně o to stojí hlavně ty velké korporace, které mají prostě mezinárodní působení, tak to dává velký smysl. Nemluví o tom, že to, jakým způsobem ty standardy vznikají, tak vždycky je tam nějaký jako důvod pro to, proč jsou nastavené tak, jak jsou nastavené, aby dávali ten správný obrázek. Takže ten příklon jak českých účetních předpisů, tak třeba i potom těch interpretací Národní účetní rady k mezinárodním účetním standardům dává velký smysl. Vůbec bych to nerozporovala. Jakým způsobem je potom navázaný na to základ daně, to už je úplně jako jiná debata. Jo? Protože skutečnost, že české účetní předpisy vlastně za nějakých okolností říkají, že se účtuje podle mezinárodních účetních standardů, to je něco, co není úplně obvyklé. Jo, protože tak když se podíváme po Evropě a bavím se svými kolegy z jiných evropských států, tak často je ta situace jiná. Účtuje se podle lokálních standardů, ale vykazuje se podle mezinárodních standardů. To znamená, je tam nějaký standard národní, podle kterého se nějakým způsobem účtuje a na konci se to překlopí do výkazů, které jsou podle mezinárodních účetních standardů. A tím pádem ten stát má potom kontrolu nad tím, na čem ty daně staví. Takže to, že u nás ta situace je jiná, je prostě pro ty daně jako relativně komplikovaná věc a bohužel narážíme na to, že náhled našich úřadů na to, jakým způsobem vlastně, jaké jsou rozdíly mezi účtováním a vykazováním a vlastně co to vlastně způsobuje a jako jakým způsobem jim to potom případně bude ovlivňovat ten základ daně. Jsou velmi omezené, zkreslené, často špatně jako uchopené a úplně se to jako nedaří nějakým způsobem posouvat a je to pochopitelně složité, protože oni mají logickou obavu, když si ty mezinárodní účetní standardy pustí do toho základu daně, nerozumí tomu úplně přesně, jak to bude fungovat, co to bude dělat, takže ta debata je nesmírně těžká. Myslím si, že teď s novým zákonem o účetnictví, který doufejme dopadne, protože i s tvým přispěním je na tom odpracováno spousta hodin, spousta práce, hodně diskuzí a myslím si, že jako má to dobrý potenciál, aby nový zákon o účetnictví vznikl, tak ty daně na to budou muset nějakým způsobem reagovat. Ale vůbec jsme zatím od ministerstva financí neslyšeli žádný záměr, jak s tím budou pracovat.
Takže se v tom není v tom teď aktuálně žádná aktivní aktivita?
Není. Intenzivně se pracuje právě na novém zákoně o účetnictví, ale co to bude potom reálně znamenat, proto je pro ty daňové předpisy. Tam si myslím, že ta debata teprve nás čeká.
No a jinak potvrzuji to, co zmiňuje, že u řady evropských zemí to funguje tak, že pokud jsem emitentem, tak tu konsolidaci dělám podle IFRS a ne ty individuální účetní závěrky, ty jedou v těch lokálních předpisech.
Je to tak. Jo? A to je pochopitelně věc, kterou tady my jsme si nějakým způsobem zinterpretovali neúplně jako rozumně, bych řekla, a komplikuje to hodně ten život. On na jednu stranu pochopitelně pro velké instituce, jako jsou třeba právě banky nebo i velcí jako automotiv a tyhle, tak oni z hlediska toho účetního, pro ně je to fajn, oni jsou schopni prostě se s tím srovnat a naopak prostě je to pro ně jako jednodušší ta cesta, že vlastně si to už to účtování nastaví tak, aby ty výkazy, které nakonec z toho zpracují, jako tam ta vazba byla jako jednoduchá a přímočará. Ale pochopitelně, když se potom začneme bavit o tom, jaké jsou tam teda rozdíly mezi českým účetnictvím a mezinárodními účetními standardy, no tak to je těžká debata. Protože musím říct, že obvykle se to odehrává ve stylu, když se bavíme s našimi kolegy, kteří mají na starosti účetní metodiku, tak oni říkají, no to ale je české účetnictví, to my vůbec jako neděláme, my ho k ničemu nepotřebujeme, to je jako vaše starost, daňaři. Vy si to tam jako dělejte, jak potřebujete. A my říkáme, no dobrý, to jako asi tomu rozumíme, ale my zase jako nevíme, jaké jsou ty mezinárodní účetní standardy a kde je rozdíl. A tahle ta debata je nekonečná. Nekonečná. I na úrovni vlastně těch společností, které v zásadě mají aspoň tu kapacitu těch lidí a toho personálu na to, aby ty lidi tomu aspoň trochu rozuměli, když to na to ministerstvu financí. Tam je to ještě mnohem vzdálenější, řekla bych.
Není to
vůbec jednoduché. Já jako v zásadě nechci je tím nějak jako schazovat, protože to je debata opravdu těžká. To není vůbec jako jednoduchá věc, takže vůbec to jim to nemám jako za zlé. Rozumím naopak tomu, jak těžké to je a
jo, tak.
Spoustu prostoru pro práci, bych řekla.
No tak pojďme odlehčit. Ty tancuješ?
No, ano, ne, tancovala jsem, řekněme.
Tví kolegové na mě prozradili, že jsem nebyl přítomen, že jsem měl i vystoupení na plese Komory daňových poradců.
Ano, měli jsme.
2017, mám tady někde, poznámka.
To možný. No, ano, musím říct, že teď je COVID nás z toho trošku jako vyřadil, jo, ale nějakých asi 5-6 let jsme se s manželem zapojili do činnosti tanečního studia, které navštěvovala nejdřív naše dcera. To studio se účastnilo tanečních soutěží a jednou ona přišla s takovým papírkem, že studio má záměr, že by rádo obsadilo v těch tanečních soutěžích i seniorskou kategorii. což mě teda nejdřív trošku zarazilo, protože mě bylo nějakých 40 plus a na seniora jsem se úplně necítila, ale pak jsem pochopila, že v tom tanečním světě je senior kdokoliv, kdo je 25 plus, tak jsem se zase uklidnila. Takže takhle my jsme se k tomu dostali, že nás vlastně nabralo takové taneční studio a začali jsme chodit na tréninky a byla to taková spíš jako taková zábava, no, ale zábava dospěla až k tomu, že s jedním naším secvičeným vystoupením jsme vyhráli mistrovství České republiky v kategorii seniorů na soutěži, která jsme měli taneční skupina roku a tím pádem jsme měli opravdu jako kvalitní kus, který jsme nabídli i komoře nadních poradců jako vystoupení na plese, takže ano, měli jsme tam vystoupení to zní, na plese.
Hráli jsme soutěž v kategorii seniorů, je opravdu... No, a to byl Elvis. Teda,
to byl, ano, ano.
Byl to Elvis, vystoupení Elvis Presley.
Ano, můj manžel dělal Elvise a my jsme mu dělali stafáž.
Znamená, celý to taneční uskupení je z hlediska těch tanců, nebo je to ten rock'n'roll, nebo je to různorodé?
Je to velmi různorodé, já. Jako tady s tou myšlenkou, že by to mělo být na rock'n'roll a Elvisí hudbu, přišla naše trenérka v té době a v zásadě všechny tyhle naše taneční vystoupení, vzhledem k tomu, že můj muž byl jediný svého času, který do toho tanečního uskupení docházel, tak vždycky to bylo tak, že on byl ta ústřední postava a my ženy jsme kolem něj dělali ten obdivný harem v různých uskupeních, takže dělal nám Elvise a my jsme mu dělali faninky a bylo to báječné, bylo to opravdu jako, myslím si, že jsme se pobavili dobře.
Já jsem přijal, že to schladnout video ex post.
No, tak jsi to viděl.
Takže je to pořád rozhodně povedené.
Je to pořád dostupné, takže já občas, jako, když se mě někdo ptá, jako, že mě viděl v televizi, tak se vždycky říkám, jo, tak já chodím buď k panu Moravcovi a nebo na ČT4 Sport s tancem, protože pochopitelně tohleto je soutěž, která má i své televizní jako záznamy a je možné mě vyhledat i v záznamu tady z tohohle ročníku. Hmm. Byli jsme na ČT4 Sport.
To je z ní hvězda. Co tě ještě táhne, když to nejsou ty denně?
Co mě jako baví, co dělám? No. Já musím říct, že jako mě hodně baví vaření. Mm-hmm. Takže ráda vařím a tím pádem jsem se dobrala k tomu, že protože to o mě ví moji jako známí a přátelé, tak mi jedna kamarádka dohodila takový job a už vlastně třetí rok jsem vařila vždycky 14 dní o prázdninách na táboře pro děti. Takže musím říct, že
jiné toho, vaření, než, ano, než
to
doma
je
pro rodinu
jiné,
nebo přátelé.
To je trošku jiné vaření než doma pro přátelé, protože tam se dostaneme třeba na nějaký počet domácí vaření do 15 lidí, když je to velká grilovačka, tak do 25. No ale poslední tábor byl 80 lidí, mm-hmm. A to jsou přece jenom trošku jako jiné hrnce, takové doma ani nemám.
Velké kotlíky.
Velké kotlíky, je to tak. Takže jako to musím říct, že to je jako... Je báječný výplach hlavy. 14 dní na táboře mezi hrncema způsobí, že pak už neumím ani nastartovat auto.
Nedokážu se to představit. I když mám pocit, že jsem kdysi dávno, teď se vlastně taky prásknu, kdysi dávno na nějakém takovémhle táboře nebo něco jako škrábal brambory. No? Je to prostě tak jako pomocná síla v kuchyni. A už to mi tam teďka jenom projelo.
Ano, je to tak. Je to opravdu takové jako intenzivních 14 dní, ale musím říct, že zase co se týče toho odpočinku od té práce, to funguje teda úplně bezvadně.
Člověk nepomyslí vůbec na...
Takže jako
můj
takový koníček domácí se přetavil do takového koníčku dovolenkového, takže dokud mě můj manžel pustí na 14 dní vařit na tábor, mm-hmm. tak se takhle tam vždycky vybiju. A...
Vracíš se uklidněna.
Vracím se zcela klidně.
Ještě při tvé zkušenosti, co je důležitý v pozici toho daňového poradce vedle těch, řekněme, hard skills, těch dovedností toho práva daňového a naopak, velmi často se bavíme o osobnostním rozvoji, o soft skill, o různé komunikačních věcech. Co v rovině toho daňového poradce? Ty víš, ze své zkušenosti, jako...
Je to poradenství. To znamená, je potřeba, aby ty lidi uměli naslouchat. Opravdu je potřeba hodně stáhnout svoje ego, poslouchat toho, co klient potřebuje a nějakým způsobem s ním pracovat, aby vlastně tu radu, kterou dostane, uměl taky přijmout. Já vždycky říkám, že daňové poradenství často nemá úplně jako dobrý zvuk, protože pochopitelně daňoví poradci jsou často obviňováni, jako že jsou to ty lidi, kteří jako způsobují, že ten stát je nebožák a nevybere ty daně a pomáhají těm korporacím ty daně různě poschovávat a neplatit a tak dále. No, to tak jako moje zkušenost je, že prostě v 95% to tak není. Protože i český zákon o daňovém poradenství říká, daňový poradce je ten, kdo se má postarat o to, aby ty daně byly zaplacené správně. Ale to znamená, že tohle je potřeba odkomunikovat tomu klientovi, aby on to taky pochopil, že daňový poradce tam není proto, aby ten klient daně neplatil, ale aby je zaplatil správně. A podle toho, jaký ten klient je, tak někteří tu myšlenku přijmou poměrně snadno, ale někteří ne tak snadno. A je potřeba jako ty lidi k tomu jako dovést, že vlastně platit daně jako je správné, je to potřeba a daňový poradce je tam od toho, aby jim pomohl, ale nemůžou čekat, že nebudou daně platit žádné. A pochopitelně to je interakce jako hodně, hodně osobnostní. Takže ty lidi opravdu se musí tohleto naučit, poslouchat toho klienta, pochopit ho a tu radu mu dát takovou, aby on ji byl schopný přijmout.
Říká na závěr Petra Pospíšová. Petro, díky moc za rozhovor.
Jo, těšilo mě. Děkuji.
To byl další díl podcastu pro účetní. Díky moc, že nás posloucháte, koukáte a podcasty na platformě Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a ve videoverzi na YouTube. Díky moc.